Vahiy 4-chi bob. Shundan keyin men osmonda lang ochiq bir eshikni ko'rdim. Ilgari menga gapirgan karnay sadosiga o'xshash o'sha ovoz yana eshitildi. U shunday dedi:
"Bu yoqqa chiq. Bundan keyin nima yuz berishini senga ko'rsataman."
Shu payt muqaddas ruh meni qamrab oldi. Men samoda turgan bir taxtni ko'rdim. Unda bir zot o'tirar edi. O'tirgan zotning qiyofasi qimmatbaho yashma va lal toshlarday yarqirardi. Taxt atrofida zumrad tusidagi kamalak jilvalanardi. Taxtning tevaragida yana 24 ta taxt turardi. Bu taxtlarda oq kiyim kiygan, boshlarida oltin tojlari bo'lgan 24 nafar oqsoqol o'tirar edi. Taxtdan chaqmoq chaqardi. Momaqaldiroqning guldiroz sadosi kelardi. Taxt oldida xudoning 7 ruhi bo'lgan 7 ta mash'ala yonib turardi. Taxtning oldida oyna singari dengizga o'xshash billurday tiniq bir narsa bor edi. Taxtning atrofida 4 ta jonli mavjudot turar edi. Ularning oldi va orqasi ko'zlar bilan qoplangan edi. Birinchi mavjudot sherga, ikkinchisi buqaga o'xshar edi. Uchinchi mavjudotning yuzi odamning yuziga, to'rtinchisi esa uchayotgan burgutga o'xshar edi. Bu 4 ta mavjudotning har birida 6 tadan qanot bor edi. Ularning hamma yog'i ko'zlar bilan qoplangan edi. Hatto qanotlarning tagida ham ko'zlari bor edi. Ular kecha-yu kunduz tinmay shunday so'zlarni takrorlar edilar:
"Muqaddasdir. Muqaddasdir. Muqaddasdir Qodir Xudo, egamiz. U bor bo'lgan, hozir ham bor, kelajakda ham bor bo'lar."
Mavjudotlar taxtda o'tirganni, to abad barhayot zotni ulug'lashardi. Izzat ikrom ko'rsatib shukronalar aytishardi. Shunda 24 nafar oqsoqol taxtdagi to'abad barhayot zot oldida yerga muk tushib sajda qilishardi. Tojlarni taxt oldiga qo'yib shunday deyishardi:
"Yo egamiz, yo xudoyimiz, sen qudratlisan. Ulug'vorligu izzatga sen loyiqsan. Zero butun borliqni sen yaratgansan. Hamma narsa sening irodang ila vujudga keldi, yaratildi.